Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Pozdravljeni, dober večer. V Mladoskop smo povabili štiri dijake: Doro Jelenc, Mišo Mehle, Andraža Strebota in Štefana Terzijeva. Dobrodošli. Lep pozdrav. Vi imate zdaj počitnice?
Ja.
Kako minevajo počitnice, če je na sredi Božič? Kako drugače? Kakšen je ta teden za vas?
Ja, več časa preživimo z našimi najdražjimi. Ja.
To je glavnina v družinskem okolju.
Tako je, ja.
Zbrali smo se, ker ste po razredih pripravili posebne jaslice.
Ja, dejansko je del zavodske priprave na Božič. So tudi izdelava jaslic, tako na osnovni šoli, kot pa tudi na gimnaziji. In vsak razred v gimnaziji je pripravil posebne jaslice na tematiko, pa bodo več povedali, kako so pripravljali.
Ja, v našem razredu smo pripravili klasične jaslice, samo z nekimi v bistvu potmi do Gospoda. S tem smo v bistvu hoteli prikazati, da se ta advent, da odložimo svoje slaba dejanja in se s tem v bistvu približamo Bogu.
Na kakšen način, zdaj težko si predstavljamo, kako plastično ste to predstavili? Kaj so, narisane so, kakšna je predstavitev?
Predstavitev je ponavadi v vseh razredih s pomočjo inštrumentov, pa v vsakem razredu so neki recitatorji z nekim besedilom.
Govorimo o dogodku ali gre za fizično postavitev?
Gre za fizično postavitev, prav tako pa zadnji šolski dan pred počitnicami so neke predstavitve jaslic vsakemu razredu, celo komisijo, ki ocenjuje, in potem med razredi malo tekmujemo, kater postavi boljše, naprimer najboljša likovna podoba, najboljša predstavitev in tako.
Dodajte še fanta temu vpisu, pa če gremo širše, kako se v razredu povežete, kako drugače tudi doživljate božične praznike, sploh pomen globino Božiča?
Ja, meni se zdi to taka zelo fino dogajanje v našem zavodu, zaradi tega, ker se znotraj razreda zelo povežemo, si razdelimo naloge, kaj mora kdo prinesti, potem tudi določimo za potem tudi to predstavitev jaslic, če kdo kaj prebere, če igramo kakšne inštrumente, če imamo mogoče kakšno kratko igro. In se mi zdi zelo fino, ker ta skupinski razredni duh res spodbuja to.
Skratka, bolj se povežete, na kakšen način še?
Mislim, bistvo postavljanja jaslic je priprava na Božič, ne? In dejansko se more vsak posameznik pripraviti posebej, je pa tako, da posameznik v družbi ne more živeti brez skupnosti, torej je tudi zelo pomembna priprava v skupnosti, torej spodbujamo z jaslicami, da se nekako spostavi ta priprava tudi v skupnosti razreda, ki pa zelo pomembna. Ne?
Dekleti, ste se trudili razložiti, kakšne so te postavitve jaslic. Vsak razred si zamisli nekaj svojega. Kakšen je pa material, iz kakšnih gradiv to sestavite? Zato sem vaju vprašala, ali rišete, ali postavite tako kot doma? Imate mah, imate figurice, kako se tega lotevate po razredih?
Materiali za jaslice so v bistvu zelo različni. Večinoma razredov se mi zdi, da postavi klasične jaslice, lahko imamo tudi recimo žive jaslice, ali pa mogoče eni uporabljajo celo igrače za postavitev jaslic.
Domiselno. Ja. Vsak na en svoj način. Ampak ker vas je v razredu veliko, vsak ima svojo idejo, kako dosežete ta konsens, uskladitev, da se odločite samo za eno uprizoritev, za en material, za en način, za eno govorico?
Ja, že v začetku leta se določi referente za čez celotno leto za pač, določene dogodke pa zadolžitve, ki se dogajajo na Škofijski klasični gimnaziji. Mi smo že v začetku leta določili dve referentki za te jaslice in sta potem one dve sestavili oziroma sta pač pripravili načrt, kako bomo postavili te jaslice in razporedili vloge po razredu, kaj mora kdo prinesti oziroma pripraviti.
Prav poseben škratek si, ti je simpatično, je to del, se lažje tudi zaradi zunanjosti, preleviš v ta čas?
V resnici mi je samo všeč, malo hecen zgledam. Tudi tako, mogoče malo ta razigranost v času Božiča. Smo se tudi pa zmenili, da bomo imeli te kapce, ko smo bili na Dunaju. Smo bili glih v času, ko so prežigali lučke na Dunaju, so potem te kapce delili in imamo zdaj vsi te kapce z Dunaja, ki je en tak lušen spomink, ki je tudi kakor nek povezovalni faktor v našem razredu, ko smo potem nosili te kapce.
Mladoskop.
Božič, omenili ste že, najlepše je, če ste v krogu družine. Kako drugače morda Božič doživite zdaj kot dijaki, ko imate že v sklopu šole, priprave, ustvarjate jaslice, neka dopolnitev, še eno dodatno doživetje ob sicer teh domačih, ki ste jih vajeni. Ta pomen, da imate jaslice tudi v šoli. Večina vaših vrstnikov tega nima.
Absolutno je tudi ta namen, ne, da se to dogaja tik pred prazniki, ker si vemo, kakšni smo pred prazniki, da se nam nič prav ne da biti produktiven. Ne. Tako da se mi zdi, da je to glih tak prijeten uvod v praznike, da se dejansko umiriš, še preden prideš domov. Ne. In potem to dejansko pomaga pri doživljanju Božiča.
Je zahtevno vprašanje, če vas vprašam pa najprej dekleti, kako razložiti Božič? Kaj doživljata ob Božiču? Čutite kakšen premik v sebi? S kakšnimi čustvi vidve povezujeta Božič? Ste kdaj razmišljali o teh globjih vzgibih Božiča?
Ja, mislim, da se v zavodu in doma v bistvu res čutimo ta mir, da prihaja odrešenik na svet. V zavodu imamo res ful dejavnosti, zato da to res začutimo. Zdaj, pred prazniki smo imeli tudi spoved. Tukaj je bil večer usmiljenja in na to tudi pride dosti dijakov.
Kako doživljate spoved? Tudi to olajšanje?
Ja.
Je drugačne potem pot naprej?
Ja.
Je? To so kar zahtevno vprašanje. Ne radi o tem govorite ali vas ne moti, če vas kdo to vpraša?
Ne, men se zdi v resnici zelo zaželjeno. No, men je zelo fino, če me kdo to vpraša, ker so to taka vprašanja, ki jih vsak posameznik drugač doživlja in se mi zdi fino, če to delimo, ker mogoče pa srečaš koga, ki ima podobno mišljenje, občutja in se pač v tem tudi lahko povežeš.
Kako pa razložiti nekomu, ki nima izkušnje s spovedjo, kaj je to in zakaj se spovemo pred prazniki? Kaj se potem zgodi, ko se spovemo, ko se zazremo vase?
Ja, jaz bi to nekako opisal na res preprost način in sicer, da se pobotaš s svojim najboljšim prijateljem. Ker vsi grešimo in nekako čudaš ta pritisk pred Božičem, da ne vem, si nemiran in doskrat je ta, ta pritisk res močen in se mi zdi dobro, da ko greš pred Božičem k spovedi, da se znebiš tega pritiska in si potem res miren in lahko v polnosti doživiš Božič.
Mladoskop.
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 Še nekaj dni pa se bo poslovilo to leto. Kako gledate v naslednjega 2025, dekleti? So kakšni posebni načrti, obeti?
Po moje je sam veliko nekih novih spominov, to, kar se je v tem letošnjem letu zgodil. Nekih novih spominov, nekih novih dogodkov, novih možnosti za stvari. Pa tudi po moje neke nove zaobljube, mogoče nek način, da se dodatno poveže z Bogom. Tako jaz to doživljam. Ja, tako.
No, hvala za ta opomnik. Zakaj bi govorili o novem, ko pa imamo še tako sveže spomine na staro leto in kakšno je bilo leto 2024? Tisti utrinki, ki ga bodo zaznamovali pri tebi, pri tebi, pri tebi.
Moje leto bojo definitivno zaznamovali, ne vem, razni spomini z družino, s prijatelji. Se mi zdi, da se vsako leto nekaj novega naučimo. Ja.
Kakšen dogodek posebej izpostaviš?
Ne vem, morje z družino.
Je bilo tako lepo?
Ja.
Ja, jaz bi rekla, vsi neki dogodki s prijatelji, potem nova prijateljstva, ki so nastala, kakšna romanja, skauti, vse neke take stvari, katere res tudi se malo izoblikujejo kot osebo in si tako za, ne vem, odtenek boljša osebo, lahko rekla.
Kje so bile vse te poti? Omenjeno že morje med počitnicami, romanja, potovanja, kje ste že bili vse? Prej je omenil Andraž tudi Dunaj, torej ste hodili po svetu. Kje vse ste bili?
Ja, se pravi, če gremo na Dunaj. To je bila šolska ekskurzija na Dunaj. Smo šli čez vikend in smo potem si šli ogledati muzeje. Mhm. In smo se tudi imeli zelo fino v razredu. Ja, pa te kapce smo dobili, ki sem že prekozil.
Ja, to je očitno res nepozabno.
Ja, ja.
Ja, se ti bo vtisnilo v spomin. Ja. Dekleti, še kaj dodajate? Kakšno razglednico iz leta 2024? Zdaj si jih izmenjujemo.
Mi smo v začetku jeseni smo šli z dijaškim domom na romanje v Asizi. To je bil tudi ful lep romanje, res ful smo imeli lepo vreme. Se mi zdi, da smo se res povezali še bolj. Pa s tem smo v bistvu zelo lepo začeli jesenske počitnice.
Vas je nagovoril, ste ga začutili tudi Frančiška Asiškega, ko ste hodili po njegovih stopinjah?
Ja.
Zakaj vam je všeč ta svetnik? V čem bi ga lahko posnemali po 800 letih v sodobnem času? Tako drugačnem od njegovega?
Se mi zdi, da je Frančišek Asiški dostkrat zgled za nas mlade. Tudi on je imel tako, ne vem, tako razozdano, mladost. Ja. In se je v bistvu poj čisto obrnil in začel sveto živeti.
Tako da odmeva tudi Frančišek in pa to romanje z letošnjega leta.
Ja.
Mladoskop.
Dobro, potem pa poglejmo v leto 2025. Kje boste na Silvestrovo?
Ja, mi se bomo, sošolci smo se zmenili, da se bomo dobili prmen doma. Starši bodo šli v Bohin, pa bo prosta hiša, smo se zato zmenili, da bomo mi okupirali.
In gostitelj pripravlja kakšen program posebej?
Ja, program, še do konca ga še stavljamo, ampak okvirno bomo se do polnoči verjetno nekaj družali, potem pa bomo za polnoč šli gledati ognjemet v mesto, verjetno.
Smemo vprašati, odkot si, tule v prestolnici?
Iz Kodeljevega.
Torej bo ognjemet nad Tromostovjem.
Tako.
Tako, tisti, ki ga boste občudovali in gledali, pa dekleti?
Mi bomo s sošolkami v Kranjski Gori. Bomo šle za eno noč tja prespat, pa verjetno bomo šle na Modrijane, ki bojo v Kranjski Gori.
Ja, dobro, jih radi poslušate?
Ja. Ja.
Potem vas kakšnimi sanjmi na sneg? Tako, v Kranjski Gori je lepo bilo, ker je tako visoko nadmorska višina in je padlo nekaj snega. Načrti naprej?
Jaz pa iskreno še ne vem, verjetno bo preživela svojo družino. Se mi zdi tako nek lep vstop v novo leto. Plus, ker sem v dijaškem domu, potem, ne vem, zadnji časa nisem njih veliko doma, potem to neka priložnost.
Ja, povsem razumljivo. Je ta sprememba, da si lahko v domačem okolju spontano, sproščeno z ljudmi, ki jih sicer ne videvaš več toliko, kot si jih v prejšnjih letih. Ja. Večkrat omenjate dijaški dom in pa kako pestro je v njem, koliko se dogaja. Kaj vam največ pomeni? So to predavanja, so te vaše medsebojne povezave, vezi, očitno se zgradijo neka trdna prijateljstva, ki ostajajo trajna. Tako med vrsticami sem začutila vajno pripoved, kako dragocenega pomena je to, da se najdete sorodne duše in da se povežete.
Ja, jaz bi rekla, seveda ta prijateljstva, potem res mi je, meni je iskreno zelo pač pri srcu, da imamo pač na voljo te molitve, adoracije, res redno neko spoved, pogovor z duhovnikom, če rabiš, vse to in pol ta prijateljstva, druženja. Potem tudi nek ritem, ki se ustvari, ki imaš učne ure, vse to in se mi zdi tako res imaš neko pestro izbiro stvari, ki si jih lahko delaš, šport, razno razne krožki, tako.
Mladoskop.
Štirje so z nami, Dora, Miš, Andraš in Štefan. Pogovarjamo se, vsaj izhodišče našega pogovora so jaslice, ki jih postavijo vsako leto in to v vsakem razredu. Te jaslice imajo res svoje vrstne podobe, skušate biti inovativni. Koliko časa jaslice nastajajo, koliko časa jih ustvarjate in kako dolgo stojijo, so ukras vaših razredov in vas opominjajo na to, kar se je zgodilo na Božič?
Vsako leto je zadnji dan namenjen jaslicam. 4 ure imamo, da jih postavimo v vsakem razredu. Namen pa je, da v vsakem razredu ostanejo do svečnice in pol jih pospravimo.
Zakaj je tekmovanje? Je to še dodatna spodbuda? In na tekmovanju kaj izberete? Kdo je zmagovalec med, verjamem, da prekrasnimi jaslicami vsake zase so?
Ja, vedno je fino tiste, ki se najbolj potrudijo tudi nagraditi z nečim, ne? Ker so si razredi zelo različni, torej so tudi jaslice zelo različne, je potem tudi več kategorij, po katerih se ocenjuje, pa za sporočilnost, za likovno podobo, pa za predstavitev jaslic, tako da vedno je pa tudi odprto, ne, kakšna nagrada za kakšno stvar, ki ni predvidljiva, ne, da se lahko kakšen poseben dosežek še vsem pohvali.
Kaj pa nagrada?
Ja, predvsem čast in slava, zadovoljstvo, pa kakšna čokolada. Ne?
In je to dovolj, ste zadovoljni s takšnimi nagradami?
Ja.
Ja. Je zadoščeno ves tisti trud in pa delo, ki ga vložite?
Mladoskop.
Še, Štefan, tebe vprašam, kakšno je bilo minulo leto in s kakšnimi upi vstopaš v naslednje?
Ja, leto je bilo absolutno burno, veliko dela tako z šolo, pa tudi z zunanjimi obveznostmi. Tako da ja, bo leto ostalo spominu predvsem delavno, ampak tudi so bile potem vidni rezultati. No, tako da sem zadovoljen. Prihodne leto pa predvidevam, da bo stvar podobna.
Vaše želje, čestitke zase, za svoje vrstnike, za vso celotno družbo, kako naj bi se ta svet razvijal, česa si želite?
Jaz predvsem želim vsem, ki poslušate, da bi res doživel, kako se v bistvu odraženik rodi na božični večer.
Ja, jaz si predvsem želim za prihodnje leto, da bi ljudje videli, kako smo si podobni, čeprav se nam velikrat zdi, kako smo popolnoma različni, še vsem delujemo na približno isti princip, ne? Da si hočemo nekaj dobrega.
Ja, jaz pa želim, da bi si ljudje upali storiti stvari, ki jih mogoče v letošnjem letu niso želeli oziroma niso upali, da naredijo ta premik iz svoje cone udobja in mogoče poskusijo kakšno novo stvar, ker se da zgoditi, da jih bo navdušila.
Mladoskop.
Najlepša hvala za vaš obisk v našem prazničnem studiu v poslednjem Mladoskopu tega leta. Dora Jelenc, Miša Mehle, Andraš Strebot in Štefan Terzijev so nas obiskali z informacijo, da so tudi letos na Škofijski klasični gimnaziji pripravili tradicionalno razredne jaslice, oblikovane letos po vodilu Poti do veselja v Gospodu. Zdelo se jim je, da bodo te jaslice in pa predstavitve zanimive tudi vam, poslušalke in poslušalci, kot spodbuda, da bi se čim dlje, tudi zdaj v božičnih dneh, ustavljali ob jaslicah, se še bolj povezali, ker to je verjetno najdragocenejši čas biti drug z drugim. In tu ste nam mladi kar dober zgled. Vi ste radi drug z drugim, vi postavljate druženje na zelo pomembno mesto.
Ja.
Tako je.
Hvala za obisk in srečno.
Hvala enako.
Blagoslovljene praznike in srečno v 2025.
Hvala enako.
Mladoskop. Na dostan frekvenci.